9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Otvara se železnička stanica Prokop u Beogradu, za završetak kompletnih radova još 40 miliona evra. Do kraja nedelje Ministarstva financija i državne uprave trebalo bi da usaglase tekst predloga zakona o platama u javnom sektoru, sindikati i dalje protiv. U Sarajevu počinje suđenje Naseru Oriću zbog zločina nad Srbima u Bosni i Hercegovini. Novi uspeh sirijske vojske na jugu zemlje. Novak Đoković igra sa Japancem Nišikorijem za plasman u polufinale Australijan Opena. U Beogradu je 4, Novom Sadu 3, Kragujevcu 2, Nišu 0 stepeni, danas oblačno i toplije, temperatura do 8 stepeni.
Posle intenzivne potrage i uz veliku pomoć građana, policija je pronašla dve devojčice iz Vršca, čiji je nestanak sinoć prijavljen policiji. 14-godišnja Danijela Brkljač i 15-godišnja Marija Križ pronađene su u jednoj napuštenoj kući u mestu Lokve na teritoriji opštine Alibunar. Devojčice nisu povređene i vraćene su roditeljima. Razlog njihovog nestanka još nije poznat.
U Užički zavod za javno zdravlje i bolnicu trebalo bi da stignu rezultati analize krvi hospitalizovanih pacijenata koji su zaraženi trihinelom. Na lečenju u Užičkoj bolnici zadržano je 11 pacijenata. Sumnja se da je više stotina ljudi probalo sušeno meso divljih svinja za koje se pretpostavlja da su izvor zaraze, javlja Slavica Jovanović.
U Užičkom zdravstvenom centru jutros je na lečenju 11 osoba za koje se sumnja da su zaražene trihinelom, dakle dve više nego juče, od toga je četvoro dece, a od 178 pregledanih osoba kod 94 je potvrđena trihinela. Za one smeštene u bolnici lekari kažu da su zadovoljavajućeg opšteg stanja. Još uvek se naravno ne može reći da li je to konačna brojka, jer inkubacija traje do 45 dana, a procenjuje se da je ugroženo više od 300 ljudi, mahom iz Čajetine i sa Zlatibora, ali i drugih krajeva Srbije do kojih je stigla pršuta i kobasica od zaražene divljači. Danas negde oko podneva očekuju se i rezultati analiza krvi. Užički zavod za javno zdravlje je po ustaljenoj proceduri prijavio epidemiju institutu Batut zbog velikog broja obolelih ljudi, a pošto nije reč o zaraznoj bolesti, odnosno oboleli su samo oni koji su jeli zaraženo meso i nema širenja, u ovakvoj situaciji proglašenjem epidemije brže se sprovode potrebne mere od zabrane korišćenja i uništavanja zaraženog mesa, ali i javljanja lekarima svih onih koji su ga jeli, a prvi simptomi su, kažu lekari, bolovi u ramenima, mišićima, povišena temperatura, otok po licu, malaksa.
Načelnik veterinarske inspekcije Zoran Ivanović kaže da meso koje je pregledano u veterinarskoj stanici nije bilo zaraženo trihinelom. Ivanović objašnjava da ipak nije poštovana procedura i da će istraga utvrditi ko je pogrešio u tom slučaju.
Niti su lovci prijavili odstrel veterinaru kako bi se izvršio pregled na samom licu mesta u lovištu, već su jednostavno samo uzeli i to po imenu i prezimenu. Znači, odneo je čovjek dva uzorka mesa veterinarskoj stanici u Čajetini i rekao to pripada te dve svinje. Tu gubimo taj lanac sledljivosti u bezbednosti hrane na koji mi stalno da kam potenciram. Radi se o tri krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti, znači krivično delo je stavljanje u promet škodljivih namirnica, moguće nesavesno vršenje veterinarskog pregleda i treće je teška krivična dela protiv zdravlja ljudi, pošto se vidi koliko je ljudi već obolelo.
Ovo je Radio Beograd 1. Posle gotovo 40 godina gradnje, železnička stanica Prokop počinje da radi. U funkciji će biti 8 koloseka, a u saobraćaj će biti puštena i nova železnička linija od Beograda do Novog Sada. Radovi koji su trajali nešto više od godinu dana koštali su 26 miliona evra, što je finansirano iz kuvajskog kredita. Državni sekretar u Ministarstvu građevine, infrastrukture i saobraćaja Midrag Poledica kaže da je završetkom prve faze omogućeno da se železnički saobraćaj izmesti sa sadašnje glavne železničke stanice.
Uradili smo 8 koloseka, 5 perona i 2 komotna putnička pothodnika koji prelaze ispod svih koloseka. Takođe, kompletna praktično železnička infrastruktura koja nije vidljiva, ali to su telekomunikacioni uređaji, signalno-sigurnosni i elektropostrojenja su urađena. Tako je da mi od danas već možemo ovde očekivati 105 BG vozova koji se obraćaju u takt od 15 minuta. Takođe, od danas uvodimo i dva nova elektromotorna voza, to su švajcarski novi vozovi koji će se obraćati odavde prema Novom Sadu i Novi Sad Beograd.
Poledica kaže i da će do kraja godine sav putnički saobraćaj iz glavne železničke stanice u Savskom amfiteatru biti izmešten u stanicu Prokop.
Druga faza podrazumeva da se uradi jedna stanična zgrada na ovoj ploči koja sad trenutno ima 4,5 hektara. Ali pored te stanične zgrade mi bismo želeli da imamo jedan modern poslovno-komercijalni centar što se tiče prebacivanja kompletnog putničkog saobraćaja sa glavne železničke postojeće glavne železničke stanice. Mi već u narednih 6 meseci postepeno ćemo prebacivati sve elektromotorne vozove i puštat ćemo ih prema Nišu, prema Užicu, prema Prijepolju, prema Šidu, Novom Sadu i Subotici, tako da računamo da bi ove godine mogli, tako reći, ceo taj putnički saobraćaj da prebacimo na stanicu Prokop.
Izgradnja celog Prokopa očekuje se za 2 godine i za to je potrebno još 40 miliona evra. Glavni gradski urbanista Milutin Folić rekao je da je u toku tender za izgradnju saobraćajnice do stanice.
Prokop ima sa dve strane pristup. Sa bulevara Kneza Aleksandra i sa autoputa. Sa autoputa, za nju smo usvojili plan detaljne regulacije prošle godine i to će, tu treba sada da se uradi eksproprijacija i tako dalje i to očekujemo u narednih par godina da se uradi. Međutim, kada pričamo o ovoj pristupnoj saobraćajnici sa gornje strane, tu nema šta da se ekspropriše, to je već završeno. To je posao koji će biti završen do kraja godine, možda već i do oktobra. Imaćemo potpuno završen, dakle, pristup gore iz bulevara Kneza Aleksandra i time ćemo da omogućimo da se još nekoliko linija gradskog prevoza faktički da prođe pored Prokopa i nastavi dalje.
70. godina prošlog veka izgradnja peronskog dela stanice Beograd centar, odnosno Prokop, najavljivana je kao najveći infrastrukturni projekat u gradu, predstavlja deo Beogradskog železničkog čvora.
A u toku nedelje Ministarstvo financija i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave konačno bi trebalo da se dogovore o tekstu novog zakona o platama u javnom sektoru. Sindikati tvrde da vlada novim zakonom pokušava da umanji plate, dok ministar financija Dušan Vujović tvrdi da u zakonu nema ničeg spornog. Vujović je za našu televiziju rekao da minuli rad neće biti ukinut.
Minuli rad nipošto neće biti ukinut. Znači, prvo, prelazak na novu matricu plata će valorizovati kompletan istorijski ostvaren minuli rad. I drugo, budućnosti će se minuli rad valorizovati u okvirima budžetskih mogućnosti. Prema tome, bit će minuli rad, ali će biti i rezultati rada, takozvani učinak, bit će i svi drugi elementi i bit će takozvano ujednačavanje među sektorima, ispravljanje tih nejednakosti koje smo nasledili.
Vujović tvrdi da se u zakonu o platama u javnom sektoru nije pominjao minimalac kao iznos na koji će se obračunavati umanjenje plata prilikom odlaska na bolovanje i godišnji odmor. I ombudsman Saša Janković ocenio je da nacrt zakona nije usklađen sa propisima o radu i državnim službenicima i da dovodi do nejasnoća.
4 reprezentativna sindikata prosvete najavili su da će na zajedničkom sastanku i tribini usvojiti zahtev da Ministarstvo prosvete formira nezavisnu komisiju koja treba da utvrdi zašto nije ispoštovano zapošljavanje tehnoloških viškova i da preduzme mere prema odgovornima. Sindikati će doneti odluku o jednodnevnom štrajku upozorenja. Predsjednik sindikata prosvete Nezavisnost Tomislav Živanović kaže za Vesti u 9 da bi taj štrajk bio organizovan na početku drugog polugodišta.
Na taj način bi stavili do znanja ministru da neće moći i vladi, da neće moći više da imaju strpljenje kod prosvetnih radnika kada je u pitanju poštovanje sporazuma koje je potpisano prošle godine na kraju višemesečnog štrajka. Za početak štrajk upozorenja, a onda idemo dalje. Jer nema zakona o platama, odnosno platnim razredima, nema novogodišnje nagrade, nema mnogo što što nema zakon o osnovnom sistemu obrazovanja i vaspitanja onako kako su se dogovorili kad se govori o članu 130 i 131, odnosno zapošljavanju i rešavanju tehnoloških viškova.
Na tribini će sindikati govoriti o trenutnoj situaciji u obrazovanju i materijalnom položaju prosvetnih radnika.
Predstavnici nekoliko udruženja fotografa i novinarskih udruženja najavili su za podne protest ispred Skupštine Srbije uoči glasanja o predlogu zakona o autorskim i srodnim pravima po kojem elektronska fotografija, kako tvrde, više neće biti autorsko delo. Fotografima je sporna odredba u zakonu koja reguliše to pitanje, a bez nje zakon ocenjuju kao dobar. Predlagači zakona ne žele da govore o tome da li će vladajuća većina odustati od te odredbe. Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Zoran Babić izjavio je da treba sačekati glasanje.
U sudu Bosne i Hercegovine počinje suđenje ratnom komandantu armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici Naseru Oriću i njegovom saborcu Sabahudinu Muhiću zbog zločina nad Srbima 1992. godine u Srebrenici i Bratuncu. Najavljeno je da će biti ispitano 30 svedoka, među kojima će biti jedan zaštićeni svedok, a bit će izvedena i 63 materijalna dokaza. Detaljnije Ida Maričić.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je u septembru prošle godine tri tačke optužnice protiv Orića i Muhića. Oni se terete da su 1992. godine u mestima Zalazije, Lolić i Kunjevac ubili tri zarobljenika srpske nacionalnosti, Slobodana Ilića, Milutina Miloševića i Mitra Savića. Optuženi su na prvom pojavljivanju pred sudom sredinom oktobra negirali navode optužnice. Njihovi branioci tvrdili su da su zločini za koje se terete bili predmet Haške optužnice, a potom i presude Haškog suda za bivšu Jugoslaviju. Haški sud je odbacio takvo tumačenje i naveo da se optuženima može suditi u Bosni i Hercegovini. Orić je inače, nakon što je proglašen krivim 2008. oslobođen posle uložene žalbe. Sudija mehanizma za međunarodne tribunale u Hagu, Lin Da-kyun, odbacio je krajem 2015. godine zahtev Orića da se sudu BH naloži obustavljanje postupka jer mu se, kako je naveo, pred tim sudom ne sudi za iste zločine. Sudija Da-kyun je konstatovao da se Oriću u Hagu sudilo po komandnoj odgovornosti, dok se na sudu BH tereti lično za ubistvo jedne osobe u selu Zalazije, kao i za saučesništvo u ubistvu dvoje ljudi u Bratuncu. Tužilac Miroslav Janjić najavio je ispitivanje 30 svedoka, među kojima će biti i jedan zaštićeni svedok. Orić se brani sa slobode.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine još nije donelo odluku o određivanju pritvora bivšem ministru sigurnosti Fahrudinu Radončiću. Radončić, koji je i lider Saveza za bolju budućnost i vlasnik lista Dnevni avaz, uhapšen je pod optužbom da je ometao rad pravosuđa u predmetu protiv Nasera Keljmendija. Po naredbi suda Bosne i Hercegovine, policija je pretresla nekoliko lokacija i prostorije u zgradi Dnevnog avaza.
Crnogorska skupština nastavlja raspravu o poverenju vladi Mila Đukanovića. Početak rasprave obeležili su međusobne optužbe dosadašnjih koalicionih partnera DPS-a i SDP-a. Socijalisti Mila Đukanovića imaju 39 poslanika, za većinu im nedostaju mandati koji im je do sada obezbeđivao SDP Ranka Krivokapića. Deo opozicije protestovao je ispred parlamenta tražeći da vlada podnese ostavku, javlja novinarka Radija Crne Gore Olivera Slavnić.
Nakon ovog skupštinskog radnog dana znaće se pada li aktuelna vlada premijera Mila Đukanovića. Da se provjeri povjerenje njegovom kabinetu zatražio je sam Đukanović. Na plenumu je objasnio da je to, između ostalog, zbog tvrdnje SDP-a o tehničkom karakteru vlade. Takav odnos koalicijonog partnera ugrozio je vitalne nacionalne interese i stopirao važne investicione aranžmane. Đukanović se obratio partijama kojima, kako kaže, ne odgovara raščišćavanje političke magle.
Jasno je naime da nakon ove sjednice neće imati mjesta za uloge oni koji su se navikli da istovremeno budu i vlast i opozicija.
Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić naglašava pobjedničke ideje SDP-a, nezavisnu građansku i euroatlantsku Crnu Goru. Takvu državu ne žele da prepuste onima koji hoće da je rasprodaju po budvanskom modelu.
Ne može NATO zastava biti pokriće za raskubanje ekonomije Crne Gore. Kad neko se vata zastave pod tim nazivom, građani treba se uhvate za džep i da vide što će biti oteto iz džepa.
Lider Demosa Miodrag Lekić osnovni razlog za nepovjerenje izvršnoj vlasti vidi u kriminalizaciji unutar vlade i oko nje.
Imamo situaciju da vlada izdvaja 10 miliona eura za brata premijera Đukanovića zbog greške u upravljanju organom gdje je nadležan premijer Đukanović.
Neistomišljenicima smeta što smo na pragu NATO, a hrlimo ka Evropskoj uniji i ekonomski rastemo, tvrdi premijer. U SNP-u ocjenjuju da nije principijelno kritikovati parlament zbog nelogičnih koalicija, ako u vladi sjede ministri koji nemaju legitimitet. Darko Pajović iz Pozitivne predlaže da u izvršnu vlast uđu i opozicionari i da potom ta vlada organizuje poštene izbore. Smatra da puki pad vlade sa Đukanovićem na čelu ne doprinosi rješavanju problema. Uvjeren je premijer da će njegov kabinet podržati većinu u parlamentu. O povjerenju vladi glasat će se do kraja dana.
Više od 6.000 građana Hrvatske upisalo se kao izdajnik u registru koji je otvoren na internetu, a povodom najave novog ministra branitelja Mije Crnoje da se popišu svi agresori i izdajnici. Kao razloge zašto se smatraju izdajnikom, jedan od hrvatskih građana napisao je da je oženjen Hrvaticom rođenom u Srbiji, što je, kako kaže, izdaja obe suverene države. Navodi da ima troje malih izdajnika koje je dobio u izdajničkim odnosima. Hrvati navode da vole riblju čorbu, da gledaju turske sapunice, da su grešili po svim zapovedima ministra, kao i da su rođeni u Zagrebu, a kao izdajnici žive u Beogradu. Nora Krstulović, pozorišna rediteljka i jedna od osnivača kolektiva Skroz, koja je napravila internet registar izdajnika, kaže za naš program da je put od takvih registara do sabirnih logora jako kratak.
Najveći dio medijske pažnje, nažalost, odlazi kontinuirano na ove šaljive komentare, međutim, istina je da je zapravo najveća većina tih komentara doista vrlo, vrlo iskrena. Nas je, recimo, užasno pogodio jedan koji kaže: ne živim život dostojan čovjeka, a možda sam za to i sama kriva. Kad vam neko odabere tako nešto reći i smatra se zbog toga izdajnikom, mislim da je trenutak da se svi jako ozbiljno zamislimo oko okolnosti u kojima živimo. I mislim da su ljudi ovaj projekt prepoznali prvenstveno kao neko mjesto na kojem doista mogu reći ono što žele.
U međuvremenu Ministarstvo branitelja saopštilo je da prioritet rada novog ministra neće biti bilo kakvi registri, već puno važniji egzistencijalni, socijalni i zdravstveni problemi braniteljske populacije.
Vladine snage u Siriji preuzele su kontrolu nad strateški važnim gradom u južnoj provinciji Dera posle žestokih sukoba sa pobunjenicima, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Istovremeno, specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija Stefan de Mistura najavio je da bi pregovori o političkoj tranziciji u Siriji trebalo da počnu u petak. Mistura nije želeo da govori o tome ko će biti pozvan na pregovore. O ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Opstanak šengenskog prostora bez graničnih kontrola ozbiljno je ugrožen, ocenila je ministarka unutrašnjih poslova Austrije Johanna Mikl-Leitner. Ona je posle sastanka ministara država članica Evropske unije u Amsterdamu naglasila da su svi toga svesni i da je neophodno da se nešto promeni. Ministri su zaključili da se kontrola i unutrašnje šengenske granice mogu produžiti na 2 godine ako ne popusti pritisak migrantskog talasa, posebno na potezu od Grčke do Nemačke. Predsjednici vlada Nemačke i Velike Britanije Angela Merkel i David Cameron istakli su u telefonskom razgovoru važnost jakih spoljnih granica Evrope i bliske saradnje sa Turskom u rešavanju migrantske krize. Merkelovi i Cameron su se složili i da je potrebno uložiti još napora da bi se postigao sporazum o reformama Evropske unije uoči referenduma o britanskom članstvu. Danski parlament će raspravljati o kontroverznom nacrtu zakona o oduzimanju dobara izbjeglicama za pokrivanje troškova boravka u toj zemlji. Ukoliko bude usvojen, danske vlasti će moći da od tražilaca azila oduzmu novac preko iznosa od 1340 evra ili predmete čija vrednost prelazi taj iznos. Od toga bi bile izuzete Burme, kao i drugi predmeti od sentimentalne vrednosti, kao što su prstenje, porodični portreti i medalje.
Obeležavamo Međunarodni dan obrazovanja o zaštiti životne sredine. Cilj je da se probudi u ljudima svest o ekološkim problemima i na globalnom planu i u lokalnoj zajednici, odnosno u okruženju u kojem čovjek neposredno živi. Zvezdan Kalmar iz Subotičkog centra za ekologiju i održivi razvoj kaže za Vesti u 9 da je u Srbiji znanje o zaštiti životne sredine na dosta niskom nivou.
Kod nas se, nažalost, ne prepoznaje životna sredina kao velika opcija za zapošljavanje. Se tiče mlađe generacija, znamo svi da neko vreme postoje opcije u srednjoj školi, vidi se podignut nivo svesti o širini zahvata problema zaštite životne sredine. Kao i u drugim oblastima u životnoj sredini, pre svega fale nam sredstva, odnosno fali nam svest o tome da je zaštita životne sredine zapravo jedna vrsta investicije u budućnost.
Zvezdan Kamar smatra da je potrebno osnovati samostalni fond za zaštitu životne sredine. Kaže i da moramo misliti ne samo o zaštiti vode, vazduha i zemljišta, već i o reciklaži i povećanju energetske efikasnosti.
A kada govorimo o sportu, naravno u centru pažnje je meč Novaka Đokovića i Keja Nishikorija u Melbourneu. S nama je Željko Stefanović. Željko.
Tako je, očekujemo da počne ovaj meč. Najdalje će to biti do 9:30, uz napomenu da je prenos na prvom televizijskom kanalu našeg medijskog javnog servisa Srbije. Nishikori je trenutno sedmoplasirani na svjetskoj rang listi. Dva tenisera do sada su se susretala 7 puta, Đoković ima 5, a Nishikori 2 pobjede u međusobnim duelima. Pobjednika ovog duela očekuje Roger Federer, koji je rano jutros po našem vremenu u 3 seta savladao Tomaša Berdiha. Bilo je 7-6, 6-2, 6-4. U Ženevi će večeras od 18:30 biti obavljen žreb za olimpijske kvalifikacione turnire u košarci. Kao što je poznato, Beograd će biti jedan od domaćina takmičenja na kojima se vadi viza za Rio uz Torino i Manilu. Logično, naši košarkaši za rivale u kvalifikacijama ne mogu da dobiju Italiju i Filipine, kao ni Francusku i Grčku, koje su u istom šeširu sa našim nacionalnim timom. Košarkaši Partizana bili su sinoć bolji od večitog rivala Crvene zvezde i savladali rezultatom 86-81. Veoma bitna pobjeda za crno-bele ako se zna da u narednom 22. kolu ABA lige gostuju vodeći budućnosti u Podgorici. Zvezda će na svom parketu ugostiti MZT Skoplje. Odbojkaši Vojvodine, a vrlo mogući Crvene zvezde, opraštaju se večeras od evropske scene za ovu sezonu. U Novom Sadu, u Spensu od 20:00, Novosađani dočekuju poljski Trefl Sopotu u 5. posljednjem kolu takmičenja Lige šampiona po grupi. U revanš meču osmine finala Evropskog Challenge Kupa Zvezda je domaćin francuskom Aragu iz gradića Seta, u kome su u prvom meču poraženi maksimalnim rezultatom. Jedina šansa je da crveno-beli večeras na Banjici od 19:00 uzvrate identičnim rezultatom 3:0 i posle toga eventualnim uspehom u zlatnom setu obezbede četvrtfinale.
Hvala bio Željko Stefanović. Slika meča koji treba da počne između Novaka Đokovića i Keja Nishikorija na našem prvom programu. Za, kako si rekao Željku, najkasnije u 9:30 treba da počne taj meč. Podsjećam vas, polučasovni sportski žurnal je u 15:30 posle novosti dana, a pre toga evo i teme centralnog sata našeg talasanja.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zbog zakona o platama u javnom sektoru, sindikati najavljuju štrajkove, a ministar financija preti ostavkom. Sporne su odredbe o minulom radu, regresu, toplom obroku, bolovanju. Da li su predložena rešenja u skladu sa zakonom o radu? Talasanje, utorak u 11:05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu je 0, u Kragujevcu i Novom Sadu 3 stepena, u Beogradu 4, danas oblačno i toplije vreme, ponegde moguće slaba kiša, na planinama sneg, temperatura do 8, u Beogradu do 7 stepeni.
Bili su to vesti u 9, pozdravljaju vas Jelena Perendija, Dušica Kovač, Aleksandar Radović, Ivan Petrović i Miroslav Bojvadić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.